Tak, moji milí zvolenčania, bratia a sestry, ďakujem za milé uvedenie Marekovi. Verím, že to myslel v tom najlepšom. Má výnimočné chovanie. Chcel by som, aby teda horelo to moje srdce viac, jak si spomínal, za tú obnovu cirkvi. Keď by to bolo viac, samozrejme nechcem vám tu kázať ako niekto z nejakých vyšších sfér a v prvom rade si uvedomujem, že sa to týka nás všetkých. Áno. Ja nie som o nič lepší a naozaj toto posolstvo je v prvom rade pre mňa. Že berte to tak, že hriešnik káže hriešnikom. Keď som vyberal, že akú tému asi zvoliť, nemalo byť príliš dlhá, lebo sami viete, že teda mali sme túto časť prednášky. A teraz vybral som takú a som prekvapený veľmi, že ako silno súvisí s tou témou, ktorú sme už tu teraz počuli. Takže počúvajte. Názov tejto prednášky je zatrasenie, alebo také zemetrasenie v cirkvi a preosiatie. Možno ste už počuli tieto termíny v súvislosti s dejinami cirkvi. A tie myšlenky sú inšpirované známym evangelistom Markom Findlim. Áno, toho asi poznáte všetci z evangelizácie na 96. Za týmto mužom jedného dňa, ktorý pôsobil v tej dobe, ale ešte stále pôsobí ako univerzitný profesor a kazateľ na Andrews University, naša známa univerzita v štátoch, jedného dňa prišla mladá študentka, bola to naša sestra, a hovorí mu: brat Finley, potrebujem sa ti s niečím zdôveriť. Toto vlastne bolo v Austrálii, brat Mark tam viedol seminár Zjavenie Jána. A keď tak prechádzali tými kapitolami, tak ona mohla mať asi 17-18 rokov a hovorila, že keď tak počúvam, čo hovoríš, a vôbec uvažujem nad týmito myšlienkami, posledné veci, tak ma vedú, mám také silné nutkanie na vracanie. Na vracanie? A to prečo? Vysvetli mi to. No vieš, skrúca mi žalúdok a mám z toho bolesti hlavy, až migrénu a taký stres, cítim studený pot na koži. A Marek si povedal vtedy, že to je chválihodné, že sa mi zdôveruje s niečím takýmto, o čo majú mnohí vôbec problém si to priznať. A si hovorí: a čo myslíš, sestra, prečo? Prečo máš takéto stavy? Čím to je? A ona: no ja viem veľmi dobre. Viem, že nemám dosť duchovnej sily na to, aby som tým všetkým, čo je v budúcnosti pred nami, prešla. Vieš, ja neznášam bolesť, ja neznášam samotu, odlúčenie, a keď si vybavím všetky tie možné scény a ťažkosti a samotu a odsúdenie ľuďmi a možno hlad a neviem, strádanie, že nebudeme môcť kupovať a predávať a tak, čo sa tam všetko píše v tom zjavení, tak som z toho až ochorela. No, ale potom, keď počúvam tieto tvoje prednášky, tak čoraz viac získavam takú istotu v tom všetkom, čomu som doteraz tak nerozumela a takto vnímala ťažko, tak začínam vidieť Ježiša. Takže aj dnes potrebujeme sa zamerať hlavne na Pána Ježiša, na jeho lásku a na jeho milosť. A chcem vás aj ubezpečiť a upokojiť, že toto nemá byť nejaká bububu prednáška, nejaké strašenie, ale naopak má to byť odhalenie Ježiša a jeho láska, jeho charakteru. Zjavenie Jána je vlastne zjavenie, odhalenie Ježiša. Je to jeho hrejivý vzťah k nám, dokonca aj v takej dobe, ako je naša, alebo tá, ktorá je pred nami, čo nás má držať nad vodou. A viete, niekedy táto téma, mám pocit, býva prehliadaná, alebo tak schválne preskakovaná. Ja myslím si, že je to práve z dôvodu, lebo ľudia nesprávne chápu a interpretujú také menej populárne pravdy, o ktorých písmo tiež hovorí rovnako ako treba z Ján 3.16. Hej? Že tak Boh miloval svet. Poznáte to. Je pravdou síce, že potrebujeme byť dobre informovaní o tom, čo sa v budúcnosti odohrá, aby sme sa mohli na to včas pripraviť. Je dobre poznať proroctva. Ale samotné porozumenie týmto udalostiam, nejakej kríze, tých posledným udalostiam, bez toho, aby sme porozumeli a prijali Pána Ježiša Krista, to nás neuschopní úspešne prejsť krízou. A tým myslím akúkoľvek krízu, nemyslím len tú poslednú. Môže napríklad ísť o krízu manželskú, alebo keď niekto prežíva krízu ťažkosti v škole. Poznať ťažkosti, ktoré majú prísť na Boží ľud, ale nepoznať zasľúbenia, ktoré Pán Ježiš dáva, to nás iba vystraší a zamedzí tomu, aby sme mohli úspešne prejsť, prekonať to. A tak sa chceme nielen postaviť z očí v oči možným ťažkostiam, ale postaviť sa im s odvahou a sebavedomím v mene Ježiša Krista. Prečo by sme teda mali študovať tie posledné udalosti? Je to kvôli tomu, aby sme si naplnili hlavy informáciami, aby sme mali veľkú hlavu jak žiarovka a potom mali o čom diskutovať. Pozrieme sa spolu, prečítame si prvú Koronickú, tam 12. kapitola, 33. verš. V niektorých prekladoch možno 32. Prosím, aby niekto prečítal. Prvá Koronická, 12. kapitola, 33. Prvá Koronická. Paralipomenon, áno, niektorí to poznajú, majú v tých starších prekladoch. Urháčka, Paralipomenon. Dvanásta kapitola, prvej Paralipomenon, alebo Koronickej, a tam 32. verš, Božie slovo. Hovorí, no, kto to má nájdené, môže prečítať. 33. verš, áno. Ako máte rohačka, možno 32. Je tam o Isacharovcoch písané.
A zo synov Isacharovi, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hlav bolo 200 a všetci ich bratia robili podľa ich slova.
Ďakujem. Takže Isacharovcoch, nám čítame o ľuďoch, ktorí poznali, aký je čas. Ja mám v novšom preklade z Isacharovcov, ktorí pochopili, ako sa budú vyvíjať udalosti. A vedeli, čo má Izrael robiť. V kontexte, čítame to teda v kontexte, keď mal byť korunovaný král Dávid, potom ako na neho prešlo kráľovstvo zo Saula, jeho predchodcu. Takže Božie slovo tu hovorí o zvláštnej skupine ľudí, ktorí žili uprostred Izraela. Hovorí o nich písmo ako o deťoch akéhosi muža Isachara, ktorí boli zvláštni tým, že poznali, čo majú robiť. Poznali dobu. Vďaka čomu to vedeli? Mali nejakého prorockého ducha. Niektoré, áno, tento môj preklad hovorí, že teda predvídali vývoj udalostí alebo rozumeli časom. Malo to nejaký pozitívny dopad, že poznali vývoj udalostí na ten Izrael, uprostred ktorého žili? Aký to malo praktický význam? No taký, že vedeli, čo má Izrael v danej chvíli robiť. Vedeli sa zorientovať. To, že si uvedomujeme, že v akej dobe žijeme, že žijeme v posledných dňoch histórie na našej planéty, také, ako ju poznáme, nás usúpňuje k tomu, aby sme vedeli, čo máme dnes robiť. Je priamy súvis, zdá sa, medzi porozumením tej dobe, v ktorej žijeme, medzi tým, ako nás Pán Boh volá v srdci a medzi prípravou na príchod nášho Pána ako kráľa. A teraz otočme spolu do Nového zákona, Rímanom 13. kapitoli. A tam je 11. verš. Opäť prosím niekoho, aby mi pomohol s tým. Božie slovo v 13. kapitole Rímanom, 11. verši, hovorí takto. 13.11, áno.
A toto znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili.
Áno, ďakujem. Toto robte, lebo viete, aký je čas, že už nastala hodina. Viete? Aký je čas? Poznajú čas? Práve sme čítali zo Starého zákona o skupine ľudí, ktorí poznali čas. Rozpoznali, aká je doba, v akej dobe žijú. A pretože rozpoznali časy, vedeli čo? Čo majú robiť. A v Novom zákone nám Rimanom hovorí, že vy viete, alebo lepšie povedané, dalo by sa to aj tak chápať, ako vedzte, ano, je to výzva. Poznajte, aký je už čas, že už nastala hodina prebudiť sa zo spánku. No dobre, takže tí všetci ostatní, ktorí dnes neprišli do zboru, tak pre nich toto hlavne patrí, ne? Pre nich oni by sa mali zobudiť z toho spánku. Ale my, ktorí sme sem prišli, tak my sme vlastne závodou, ne? Toto je v skutočnosti pre všetkých tých, ktorí neprišli dnes do zboru, alebo nevedia, že tu majú vôbec chodiť. Lebo my predsa už nespíme, nás sa to teda netýka, že? Na koho by sme to mali v prvom rade aplikovať? Na mňa. Každý na mňa, na seba. Lebo dnes nám je spasenie bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. A tým dňom myslí deň, keď sa vráti král. Ano, a to zlo skončí, bude to všetko úplne iné, že si to nevieme ani predstaviť. Počuli ste už ľudí namietať takýmto spôsobom, že človeče, ale veď vy, adventisti, kážete toto posolstvo o návrate Ježíša Krista už koľko? 165 rokov. A to nemáte nič nové? Nič aktuálne? To neviete zrevidovať? To, čo máte, a vyvíjať sa trošku aj s tým svetom? Jednomu kazateľovi, kto si vytkol, že konkrétne on vo svojej službe káže posolstvo o návrate pána Ježiša už 40 rokov. A on mu na to povedal, ja viem, že nevyzerá byť až taký starý. Ježiš už čoskoro príde, už veľmi skoro. A nemali by ste trošku zrevidovať tú vašu teológiu? Už tak dlho kážeme toto posolstvo a podívajte sa na tie generácie ľudí, ktorí povstali, narodili sa, prežili svoj život, zostárali, odišli. Až za každým zažili to isté sklamanie. On ešte stále neprišiel. Kto z vás sa s tým stretol? Alebo možno, že aj vy sami ste takto uvažovali nieraz. Podívajte sa na odpoveď toho kazateľa. Vieš, ak neprišiel vtedy, povedzme v tom roku 1844, tak potom dnes nie sme o 165 rokov ďalej od toho dňa, keď sa vráti, ale naopak o 165 rokov bližšie. Takže prečo by som mal kázať s menším zápalom dnes, keď som o 165 rokov bližšie, než vtedy? Dnes nie sme o 2000 rokov vzdialenejší od jeho návratu, od vtedy, čo nám to slúbil, konkrétne jeho učeníkom, keď chodil Pán Ježiš po zemi. Naopak sme 2000 rokov bližšie k splneniu jeho sľubu. A preto musíme kázať so mnoho urgentnejším zápalom. Štatisticky každý 25. verš Nového zákona nejakým spôsobom naráža alebo priamo hovorí o druhom príchode Pána Ježiša. To je celkovo 1500 prísľubov len v Novom zákone. Že Pán Ježiš sa vráti. Ak písmo niečo spomína dvakrát, tak je to veľmi dôležité. Ak to spomína trikrát, tak je to ultra dôležité. A pokiaľ 1500 krát len v Novom zákone písmo pripomína jednu pravdu, že Pán Ježiš sa vráti, tak to je celé o tom. To je naplnenie všetkých nádejí. Celé kresťanstvo je vlastne začína a ústi v tomto sľube, tejto nádeji. Takže ja Pánu Bohu dávam plnú dôveru, že splní to, čo sľubil. Kniha Zjavenie Jana je kniha zvlášť napísaná pre ľudí, ktorí žijú v poslednom čase, aby mohli tak, ako deti Isachára v Izraeli, rozpoznať svoju dobu, pochopiť, čo sa vlastne deje okolo, v akej dobe žijú, a potom predvídať vývoj udalostí, čo sa bude diať, a potom sa pripraviť na tieto udalosti na budúcnosť. Zjavenie nie je len kniha plná znamení, symbolov a obrazov, ale teda nie je to len kniha o šelmách, o akýchsi symboloch, ktoré sú ťažko pochopiteľné pre mnohých, ale je to v prvom rade kniha o baránkovi a kniha, ktorá pochádza od neho, od baránka. To je vlastne zaznamenané už hneď na začiatku. Zjavenie Jána 1. kapitole, 1. verši. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má onedlho diať. A on poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Janovi. V knihe Zjavenie nachádzame 7 kontrastov, keď tak v skratke to preletíme. To Zjavenie Jana, verím, že nás to nebude obťažovať. Je tam 7 takých hlavných kontrastov. Sú tam dvaja vodcovia, drak a baránok. Sú tam dve znamenia, alebo dve pečate. Pečať živého Boha a pečať, alebo znamenie šelmy. Sú tam dve mestá, ktoré sú v kontraste proti sebe, Jeruzalém. V preklade Boží je mesto pokoja. A na druhej strane stojí Babylon, ktorý je odbojne postavený voči Bohu. Chce zničiť Jeruzalém. Vnímate to? Sa nám to začína vyjasňovať? Máme tam dve ženy. Jedna žena je nevesta baránková. A teraz nechcem na druhú stranu ukázať. potom tam máme tú druhú ženu, ktorá je neviestka, smilnica, neverná. Vlastne celé zjavenie by mohlo byť takto zosumarizované do 7 kontrastov. Ono je to vlastne kniha takých sedmičiek, že? 7 zborov máte, 7 pečatí, 7 trubení, 7 duchov pred trónom Božím a tak ďalej. A teraz máme tých 7 kontrastov na zreteli, takže máme ďalej, to boli 4, máme ďalej dve žatvy, žatva zrelého obilia, to zlaté obilie, ktoré odráža Boží charakter, áno, ten Boží ľud, to reprezentuje spasených ľudí. A na druhej strane máme oberačku hrozna. Keď dozrie to hrozno, potom budú vložení do lisu Božieho hnevu a budú predstavujú tých zatratených. A máte tam dvoch duchov v zjavení Jana. Je duch svätý, duch Boží, ktorého príjmu Boží zachránený, a potom duch démonov. A ako viete, obidvaja vykonávajú zázraky. Ano. Jedna skupina vykonáva tie práve zázraky Božie a druhá tie falošné. A chcem vám povedať, že v zjavení Jana máte aj dva výbery. Poznáte ten text. Kto je spravodlivý, nech sa posvecuje ďalej, a kto je špinavý, nech sa pošpiňuje ďalej. Podľa zjavenia v posledných dňoch na zemi každý človek bude patriť do jednej z týchto dvoch skupín. Každý človek bude stať pod vlajkou jedného alebo druhého vodcu. Buď príjmem Božú pečať živého Boha, alebo znamenie šelmy. Na konci histórie teda každý človek bude buď súčasťou Babylona, toho náboženského zmetku, chaosu, alebo súčasťou Jeruzalema, Božieho tábora, Božieho mesta. Každý z nás bude buď nevesta Baránková, alebo promiskuitná žena zo zjavenia 17. kapitoly. Buď budeme pozbíraní medzi zlatými klasmi Božej žatvy, alebo skončíme v lise Božieho hnevu pri oberačke hrozna. A konečne každý buď príjme pozný dážď Ducha Svätého, alebo príjme ducha démonov. Každý bude naplnený duchom na konci. Ide len o to, že akým duchom. Dnes ešte žijú na zemi ľudia, ktorí sú nerozhodnutí. Sú takí, ktorí sú vypredaní pre Ježiša Krista, nič ich už nepresvedčí. Na druhej strane máte takých rozhodnutých pre démona, pre nepriateľa. A sú aj takí, možno, že sa medzi nich mnohých radíme aj my, že raz pre Ježiša, raz pre Beliala. A otázka, že čo si vyberieme definitívne. Neviem, či vnímate aj vy vo svojom živote, vo svojom okolí, že toto sa presne deje, ako sa zintenzívňuje táto kríza, tie udalosti, ktoré naplňajú tie prorocké vízie vo svete, takisto sa aj zintenzívňuje ten boj na obidvoch stranách, u každého jedného človeka. Crescendo zosilňuje. Zjavenie Jana má dve hlavné ciele. Na jednej strane zjavuje Boží plán pre našu dobu, pre poslednú dobu. Je to vysvetlenie tej bojovej stratégie a viete, že každý generál vo vojne má vypracovanú stratégiu. A na druhej strane odhaluje, demaskuje nepriateľov plán. Ako adventisti dobre poznáte 14. kapitolu zjavenia Jana. Tak trošku sme aj načrali do nej počas tej prednášky. O čom je ten text? Áno, je to trojanielské posolstvo. A v ňom sa vlastne opäť kontrastujú dve náboženstva, dve rôzne druhy uctievania, dve rôzne bohoslužby. Na jednej strane je to výzva na uctievanie a poslúchanie toho, ktorý stvoril nebesia, zem a kramene vôd. Na uctievanie toho, ktorý všetko stvoril. A na druhej strane je to uctievanie Boha Babylona, falošného Boha. Takisto sú tam aj varovania pred uctievaním falošného božstva. Je tam takisto aj odkaz na symbol toho uctievania stvoriteľa. Zjavenie Jana 14. kapitola a 7. verš nám odpovedá na to, že ako mám uctievať stvoriteľa. Keď čítate medzi riadkami, tak je tam vlastne odpoveď na to, že ako to teda mám robiť? Ako mám toho stvoriteľa uctievať? Zjavenie Jana 14. kapitola, 7. verš. A čítam už od 6. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho ohlasoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Tento anjel volal mohutným hlasom. Bojte sa Boha a vzdajte jemu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A teraz kláňate sa tomu, ktorý stvoril nebo, i zem, i more, i pramene vôd. Je to odkaz, je to narážka na pamätník stvorenia. Keď Pán Boh povedal, vyzval ľudí, aby uctievali ho 7. deň, tak povedal prečo. Lebo všetko stvoril. Stvoril všetky tieto veci, ktoré tu v zjavení Jána menuje tiež. A teraz si všimnite, v kontraste k veršom 6. a 7. máme verš 8. Verš 8 hovorí, za týmto anjelom nasledoval druhý, iný anjel, druhý, ktorý volal, padol, ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Tie zbory, tie kresťania, tí ľudia, ktorí odmietnú toto večné evanjelium, ktoré hlásal prvý anjel, odmietnú prijať ten koncept, ako vzdať Bohu slávu všetkým, čo robím. Áno, nie je to len deň, ktorý uctievam, alebo v ktorý uctievam Pána Boha, ale všetko, čo robím, celý môj životný štýl, ako jem, ako sa obliekam. Tí, ktorí schválne nepríjmu a nepochopia schválne, že žijeme vo zvláštnom čase, keď prebieha súd nad týmto svetom, tí, ktorí sa otočia chrbtom k symbolu uctievania pravého stvoriteľa, ktorým je dnešný deň, tie zbory alebo kresťania a jednotlivci sú v 8. verši nazvaní ako? Ako Babylon, ako zmetok. A ten podľa volania anjela určite padol. Jeho pád je nevyhnutný. A to preto, lebo opájal národy čímsi, čo je označené ako víno smilstva. Víno reprezentuje falošné učenie, nebiblické doktriny. Veci, ktoré nemajú s Pánom Bohom nič spoločné. Výmysly. Tak ako alkoholické víno ovplyvňuje ten predný mozog a znemožňuje, aby ľudia triezvo uvažovali, tak aj víno babylonské, víno Babylona intoxikuje v otrávi ľudí. Ale prosím ťa, choď. Však stačí, keď milujem Ježiša. Pokiaľ milujem Ježiša, tak vôbec nezáleží na tom, že trošku fajčím. Alebo ako sa stravujem? Čo koho potom, ako ja žijem? Hlavne, že milujem Ježiša. Veď sme spasení milosťou, a nie skutkami. Sobota, ale prosím vás, čo ste legalisti? Čo ste zákonníci? Však žijeme v novom zákone. Áno, otrava falošným učením. To, akým spôsobom sa evanjelium, to večné evanjelium, šíri do sveta je zrejme, no ten anjel, ktorý symbolizuje tých reprezentantov evanjelia, či cez rádia, cez televíziu, cez internet, satelitným spôsobom, a takisto 10 tisíce a možno 100 tisíce, verím, že čo skoro milióny našich misionárov, kazateľov, laikov, ktorí za zápalom kážu posolstvo týchto troch anjelov svojim životom ľuďom, nielen slovami, ale životom vo svojom okolí. A to sme ešte vlastne nič nevedeli vlastne z toho Božieho plánu. Pán Boh má prichystané o mnoho väčšie veci, keď sa k ním pridá ten štvrtý anjel zo zjavenia 18. kapitoly. Podľa neho zem ožiarí sláva, áno, ten jas toho anjela, ktorý príde. A to je vlastne to oživenie, ktoré čakáme. To je to, čo závisí na nás, na každom jednom z nás. Niekto by si mohol myslieť, že ten náš odkaz o uctievaní stvoriteľa a jeho autority a toho symbolu, ktorý on určil, patrí do 19. storočia, hej? Pri najlepšom niekde do múzea. Ja som presvedčený, že tento prevažne ateistický svet, to náš, kde žijeme my, a potom ten pohanský, áno, kde možno ešte uctievajú tie prírodné božstva, dá sa povedať, že je to prevažne ateistický svet. Hej. Vyzerá takto, ako vyzerá preto, lebo ľudia boli intoxikovaní falošným učením. V prvom rade je to možno učenie o evolúcii z ničoho. Viete, ak sme len niečo viac ako primáti, o niečo vyvinutí, áno, primáti, nejaké inteligentné zvieratá, ak sme výsledky obrovskej, ale slepej náhody uprostred vesmíru, ak to bolo tak, že sa tie molekuly poskladali nejako dokopy a potom sa tie chromozómy správne poskladali a DNA reťazce a tak sme sa tu nejako ocitli, ty a ja, a potom smrť je nakoniec len nekonečnou nocou bez rána, tak potom ty a ja by sme mali vyžmýkať z tohto života, z tých pár desaťročí, čo ešte máme na zemi, čo najviac. Kým uľahneme do prachu, všetko sa zabudne. Potom skončí náš úbohý život. Ale my kážeme, že Boh, Stvoriteľ, mal každého z nás na mysli. Že to vôbec nebolo tak, ako sa to snaží falošné učenie ľuďom do hlavy vtesnať. My učíme a veríme, že nás Boh naplánoval ďaleko skôr, než sme boli našimi rodičmi počatí. Pre každého z nás mal cieľ a má cieľ nasmerovanie na večnosť. Večnosť s ním. Táto skutočnosť dáva každému človeku a životu rozmer a nový význam. A toto je ten náš odkaz pre toto ľudstvo, ktoré vlastne sa potáca pod tým vplyvom falošného učenia, falošného vína. O tom je vlastne sobota a všetky body učenia, biblického učenia, ktoré im nesieme. A preto to diabol tak nenávidí sobotu. Pretože keby ľudia zachovávali počas celej histórie, tak nikdy by nevznikla teória evolúcie. Tretie anielské posolstvo preto nie je niečo z antikvariátu, alebo trojanielské posolstvo nie je niečo z antikvariátu, čo patrí pri najlepšom do toho múzea. Práve dnes, keď žijeme v tejto dobe evolúcie supermoderných vynálezov a rôznych predstáv o tom, ako svet vznikol, ktoré sú často protichodné a nevedia vysvetliť mnohé javy v prírode, ktoré pozorujeme práve dnes, hoci je to nepopulárna pravda, je to cenná pravda. Takže rozumieš svojej dobe, svojim časom. Vieš, čo máš robiť? Aké je to horúce posolstvo v našej dobe? Ohlasovanie večného evanjelia. Uctievajte a poslúchajte Stvoriteľa. A varovanie ľudí pred falošnou modloslužbou. Keďže diabol tak nenávidí naše posolstvo, čo myslíte, dá sa očakávať, že ho budeme hlásať bez prekážok? Je? Ja som presvedčený, že urobí všetko preto a robí všetko preto, že nám dá vedieť, aby nám dal vedieť, že je náš nepriateľ, že ešte stále je tu, že ešte stále má moc. A on má moc. A preto, ako sa naše posolstvo bude čoraz intenzívnejšie šíriť medzi ľuďmi, tak prídu ťažkosti a skúšky. Tak ako sme povedali, zatiaľ sme ešte nič nevideli. To, čo sa nám podarilo medzi ľudí rozšíriť, je naozaj len malý zlomok toho, čo je treba urobiť. A tak teda ťažkosti a skúšky nevyhnutne prídu, o ktorých hovorí písmo. A tá hlavná otázka, ktorá bude testovaná v budúcnosti, je vernosť Bohu. A jadro tejto otázky nie je ten ultraperfekcionizmus. No, niektorí ľudia to dotiahli do extrému, že musíme byť ultraperfektní a keď idem okolo tam, kde predávajú kávu, áno, alebo proste čokoládu nesmiem si dať, ale proste ani sa nesmiem nadýchnuť toho, lebo káva je špatná. Áno, že toto nie je to hlavné. Tá základná otázka, hlavná otázka je, či máš svoje srdce patriace celkom Kristovi. Alebo nie. Si úplne odozdaný Ježišovi. Je tvoje srdce plne lojálne Bohu za každých okolností. V tej budúcej kríze, ktorá celkom určite príde, tak Boh nás, svoje deti, neopustí. V písme máme mnoho príkladov, kde Boh vlastne v tých najväčších skúškach sa začal prejavovať. A vlastne zachránil tých svojich ľudí, bol vždy tam s nimi. Ale nadovšetky tie príklady žiaria také dva z nich. Prvý máme u Daniela v 3. kapitole. Poznáte ten príbeh Šadracha, Mešacha a Abednega. To boli tí traje Danielovi priatelia, ktorí riskovali veľa celý život. A druhý je mu podobný, 13. kapitole Zjavenia Jána. Keď študujete tieto dve kapitoly, tak vidíte jasné paralely medzi týmito dvomi príbehmi. Skrátke sa na nich podívame. Daniel 3. kapitole, tam máte naznačeného, teda opisuje univerzálneho svetového vládcu, áno, vodca, král Babylona, Nebukadnecara. Zjavenie Jána tiež máte univerzálneho vodcu. Kto je ním? Mocnosť čelný. Áno. Každý, predpokladám, vieme, čo je za ňou. Takže máme dvoch vodcov. Zjavení po druhé, v Danielovi 3. kapitole je postavený falošný obraz, ktorému sa ľudia musia kláňať. Sú donútení kláňať sa tomuto falošnému božstvu, ktoré predstavil ten král, ten svetový vládca. V Zjavení Jána 13. kapitole je tiež postavený obraz šelmy. a všetci ľudia sú nútení uctievať ho. Danielovi 3. kapitoli, aké sú rozmery tej sochy, ktoré sa ľudia musia kláňať? Pamätáte si to niekde? Rozmery tej sochy sú zaujímavé. 6x6 metrov podstave a 60 metrov výška. 60x6x6. V zjavení Jana 13. kapitoli máte písané o čísle človeka. To číslo človeka údajne je 666. Trojnásobné odpadnutie, trojnásobný omyl, falošná trojica, drak, šelma, falošný prorok. Trojica, ktorá spolupracuje na tom, aby ľudia prijali falošnú sobotu cez nedeľný zákon a nutí ich poslušnosti tomuto ľudskému ustanoveniu. A po štvrté, v Danielovi máte zapísané, že každý, kto niečo znamenal, teda musel, kto proste mal nejaké postavenie v tej spoločnosti, a zo všetkých národov museli ľudia nastúpiť pred tou sochou a kláňať sa jej, alebo byť zabitý. Uctievať, tak ako to určil král, alebo byť zabitý. A to isté máte zjavenie na 13. kapitole. Kto nebude uctievať obraz šelmy, bude najprv prenasledovaný a nakoniec hrozí smrť. Ťažké obrazy. Ale čo je na tom nádherné? V každej stránke písma by sme mali vedieť nájsť evanjelium Pána Ježiša. Niečo povzbudivé, niečo potešivé. Danielovi 3. kapitole máte tých troch mužov, ktorí odmietli poslušnosť kráľovi, aby dnes neúctili Boha. A napriek riziku smrti v plameňoch, pece sa rozhodli, že toho Boha dnes neúctia. Ale keď ich hodili do pece, čo sa stalo s pútami, ktorými ich poviazali? Čo myslíte, čo sa stalo s tými pútami? To je to napísané. Áno, presne tak. Tie puta sa im rozpadli, zhoreli. A inak im sa nestalo vôbec nič. To je zaujímavé, že ten plameň, to čo na nich prichystali tí svetskí vládcovia, im vôbec nič neuškodilo práve. Naopak, im to vlastne len rozviazalo putá. Tak verím tomu, že všetky putá, ktoré nás možno ešte viažu k tomuto svetu, v plamení, v ohni tých skúšok, ktoré Pán dopustí, a on vie, koľko môže dopustiť na každého z nás, vlastne sa len rozpadnú. Ježiš Kristus bol tam priamo s nimi. Ten Nabuchodnocar, ten král, videl do tej pece a videl, že tam je niekto s nimi, že boli tam hodiny traja a odrazu sú tam štyria. Ten štvrtý bol podobný synovi bohov. Tak to vyjadril král. Takže on ich neopustil, bol tam naopak priamo s nimi, aby ich zachránil. Na záver dovolte zopakovať otázku. Je tvoje srdce vypredané pre Krista? Nemôže si ho náhodou kúpiť niekto alebo niečo iné. Začali sme témou zasiatie a preosiatie Kristovej cirkvi. Približne pred rokom a štvrť, že to dávnejšie, na Novom Zélande bolo zemetrasenie. Teraz bolo tých udalostí katastrofických všetkých zemetrasení a hurikánov a tak dosť. Takže možno, že za ten rok a začo ste už aj pozabudali na to, ale možno, že toto zemetrasenie na Novom Zélande bolo také špecifické. Neviem, či si spomínate na to. Prosím? Popol? S popolom si nespomínam? To bolo zemetrasenie. Myslím, že tam sopka na teri nebola. No bolo ich viac. To bolo na Islande, áno. Kvôli tomu potom boli lety zrušené. To bolo ešte dávnejšie, ale potom neskôr bolo zemetrasenie na Novom Zélande na opačnej strane zemegule proti Norsku. Viete ešte niekto, ako sa volalo to mesto? Áno, malo to niečo s Bohom. Pamätáte si? Christchurch. Viete, čo to anglicky znamená? Kristová cirkev. Zemetrasenie v Kristovej cirkvi. To je malá náhoda, že? Kristová cirkev. Ako keby bolo zatrasené Kristovou cirkvou. Lenže toto nebolo jediné miesto citované v súvislosti s tou správou na tých serveroch. Ešte sa spomínalo iné mesto, a to určite nespomeníte si. Canterbury sa volalo to mesto, ktoré tiež bolo v podstate poškodené, zatrasené. Canterbury, po anglicky, viete, čo to znamená? To sú dve slova. Canter a bury. Angličtina, Canter, tiež som nevedel, musel som si to nájsť v slovníku. Kantor znamená pokrytec, náboženský, vlážny človek, pokrytec. Áno. Laodicea, že? A Buri, to je pochovať. Pochovajte náboženského pokrytca. Preč s ním, nech zomrie. Znovu zrodenie. Ale to je len taká smiešná náhoda, že? To je len taká smiešná náhoda. Ako sa volá tá krajina? Kde sa to stalo? Tuto už niekto spomínal. Nový Zéland, po anglicky. New Zealand. Čo znamená New Zealand? Land je krajina. New je nový. A zeal? Čo je to zeal? Čo je to zeal? No, zápal. Zápal. Krajina nového zápalu. Ako keby sme boli vyzývaní samotnými udalosťami, ktoré sa dejú. Keď dávate pozor na udalosti, ktoré sa dejú okolo vás, možno, že aj tam je nejaké posolstvo pre nás. Takže nechám to na vás. Je to náhoda, že v krajine nového zápalu došlo k pochovaniu náboženského pokrytca a zatrasenie Kristovou cirkvou? V mnohých českých spravodajských, asi aj slovenských serveroch prešla taká dosť šokujúca správa pre mňa. Tým už naozaj končím. Že toto mesto, alebo tieto mesta doplatili na jednu skutočnosť. Na čom boli postavené tieto mesta? Že vlastne tak boli zruinované, preto, lebo boli postavené na základe. Akomsi. Neboli by tak dopadli, keby boli postavené na lepšom základe. Viete, na čom boli postavené? Na čom? Na močiari? Nie, celkom. Ale súvisí to. Na piesku. Bolo to postavené na zmes štrku piesku, taká zemina, ktorá sa veľmi ľahko sype, veľmi sypká. Mohlo by to byť posolstvo pre nás? Aby sme rozumeli, v akej dobe žijeme. A udalostiam, ktoré sa okolo nás dejú. A vedeli predvídať budúcnosť. Ja vám a nám a mne doporučujem všetkým denne si čítať posolstvo do Laodicei zo zjavenia Jána 3. kapitoly 19. verša a podobenstvo o dvoch staviteľoch. Matúš 7. kapitola 24. a 26. verš. O tých dvoch, z ktorých jeden z nich staval na piesku, ten druhý na skale. Tak nech nám v tom všetkým Pán Boh pomáha stavať na skale. Amen.